v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean. Ce fel de nou guvern și-ar dori moldovenii? Atenție acum la negocierile dintre partide.
Eu aș zice altfel, da, să unească, iar curs găsească limbă comună și scoat țară din sărășie, dar să nu îmbli cu paile în cap.
Unul cu altul se mănâncă.
Se vede că e așa le capă dacă nu se înțelegne.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre experiențele americane ale liceenilor din Moldova.
Un studiu despre corupție arată că fenomenul crește cam în toată lumea, cu câteva excepții. În fostul spațiu sovietic, excepția e Georgia.
Începem cu știrile Europei Libere. Ambasada Statelor Unite la Chișinău consideră că după alegerile din 28 noiembrie este momentul ca Republica Moldova să-și consolideze calea spre un viitor european, un viitor care oferă perspective pentru o creștere economică mai mare și prosperitate. Se arată într-un comunicat al ambasadei. Oficialii de la Ambasada Statelor Unite salută vizita de ieri a miniștrilor de externe ai Poloniei și Suediei la Chișinău și susțin continuarea Direcției de Integrare Europeană a Republicii Moldova. Reamintim că mâine este programată o vizită la Chișinău a președintelui Parlamentului European, Irzi Buzek. Deputatul Partidului Comunist din Moldova, Vadim Mișin, este citat de agenția Moldpress cu declarația că mâine liderii PCRM și ai Partidului Democrat se vor întâlni pentru a discuta structura Parlamentului și a Guvernului, în eventualitatea creierii unei alianțe de centru-stânga. Deputatul comunist a spus că nu s-a semnat până acum niciun acord între cele două partide pentru o eventuală coaliție, dar cităm, am discutat deja despre valorile și vectorul politic la care nu am avut divergențe cu Partidul Democrat. Potrivit Moldpress, tot mâine este programată și o întâlnire între liderii celor trei partide democratice, Partidul Democrat, PLDM și PL. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a trimis un mesaj președintelui interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, în care a dat asigurări că aliații NATO susțin cu consecvență integrarea teritoriului Republicii Moldova și consideră Moldova, cităm, un partener apreciat. NATO apreciază și poziția Moldovei în ceea ce privește revitalizarea tratatului pentru armele convenționale în Europa. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a participat astăzi la reuniunea Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe din țările CSI de la Moscova, informează agenția Moldpress. Delegația Moldovei nu a semnat documentele privind colaborarea politică-militară a statelor membre în CSI. 37% dintre moldoveni spun că au plătit mită cel puțin o dată în ultimul an, arată un studiu al organizației Transparency International publicat cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție marcată astăzi. Potrivit barometrului global al corupției, este un procent aproximativ egal cu media la scară mondială, dar aproape dublu cât cota din țările balcanice și de aproape 8 ori mai mare decât cea din Uniunea Europeană. Potrivit raportului organizației Transparency International, un om din patru a dat mita anul trecut pe plan global. Potrivit raportului, în noile state independente, țări ce au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, o treime din populație dă mită în mod obișnuit. În Rusia, corupția a crescut, la fel cum se remarcă o creștere a fenomenului și în țări europene și în America. La Moscova a avut loc o întrevedere surpriză în spatele ușilor închise între președintele Rusiei Dmitri Medvedev și liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Convorbirile au durat o oră și jumătate, iar presa nu a avut acces la nicio parte a întrevederii. Relațiile dintre Moscova și Minsk s-au răcit considerabil în ultimul timp din cauza unor divergențe pe tema prețului la gaze pe care îl plătește Belarusul și a tarifelor pentru trecerea frontierelor.
A fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Negocierile dintre partidele parlamentare au fost astăzi în pauză. Ele ar urma să fie reluate mâine, când Partidul Democrat, curtat și de stânga și de dreapta, ar urma să discute și cu comuniștii și cu colegii din alianță. În această zi de respiro, Liliana Barbaroșie ne propune să recapitulăm ce se știe până acum despre tratativele în vederea noi guvernări.
Între două runde de negocieri, cea de ieri, prima în format trilateral, și cea de mâine, premierul Vlad Filat a lăsat de înțeles într-o discuție cu jurnaliștii că unii dintre aliații săi ar vrea prea mult în schimbul participării la refacerea Alianței pentru Integrare Europeană. Cetățenii ne-au delegat în Parlament pentru a rezolva problemele pe care ni le-am asumat, dar nu pentru a satisface dorințele pe alocuri foarte exagerate ale unora sau altora, a spus premierul. Asta după ce ieri seara Mihai Ghimpu Bobu spusese la postul public de televiziune că liberalii sunt gata să accepte compromisuri importante în numele Alianței Pro-Europene. L-am întrebat pe democratul Dumitru Diacov dacă nu cumva partidul său ar fi cel căruia premierul îi reproșează pretenții exagerate.
Concesii unilaterale nu este o soluție. Sigur, trebuie să găsim un compromis, trebuie să găsim un echilibru, dar nu noi suntem principalul obiect de discuții. Cele două partide au unul față de altul multe idei, propuneri, condiții și așa mai departe. Nu cred că PRDM este cel mai dispus să facă concesii, dar este necesar ca PRDM-ul să demonstreze în practică acest constructivism.
Dar cine și ce concesii ar putea pretinde în cadrul acestor negocieri? L-am întrebat pe analistul politic de la IDIS Viitorul, Corneliu Ciurea.
PD-ul cu siguranță ar dori funcția de speaker și eventual cea de președinte în doi timp. PD-ul ar putea fi interesat de anumite ministere pe care nu le-a controlat în perioada guvernării AIE. În primul rând, cred că ar dori să mențină Ministerul Economiei și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pe lângă asta, s-a mai vorbit și despre Ministerul de Externe, care ar fi de interes pentru Partidul Democrat. Este un minister care aduce imagine și care te ajută să promovezi anumite idei pe plan extern. Trebuie să recunoaștem că Partidul Democrat nu a prea fost vizibil, chiar dacă are diplomați de talie.
Analistul crede că premierul Filat va căuta să nu cedeze democraților funcția de ministru de externe. Dar balanța ar putea fi înclinată de liberali, care, așa cum se știe, au motive să fie supărați pe șeful diplomației moldovenești, după ce Mihai Ghimpo a afirmat că premierul a semnat în locul său tratatul de frontieră cu Bucureștiul. Un alt portofoliu care ar putea constitui subiect de dispută ar fi cel de ministru de finanțe, mai crede Corneliu Ciurea.
Întrucât el a oferit pârghii importante de control Partidul Liberal Democrat și aceste pârghii au fost utilizate cu maximă eficiență de Partidul Liberal Democrat. PRDM-ul, matematic vorbind, în mod justificat, ar putea pretinde la mai multe funcții în cadrul ministerilor, dar sunt sigur că asemenea cerințe se vor înfrunta cu o rezistență masivă din partea celor alte două componente. Și aici aș remarca situația dificilă în care se află domnul Filat. Nu va fi constituită alianța pe baza unui principiu proporțional, ci mai curând pe baza unui principiu al egalității și echității.
În ce îi privește pe liberali, analistul crede că este de remarcat spiritul de sacrificiu al acestui partid, care a lăsat de înțeles că ar putea face un pas înapoi ca Marian Lupu să fie ales șef de stat după ocuparea funcției de speaker. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ce fel de coaliție de guvernare și-ar dori cetățenii de rând? Care partide cred ei că ar trebui să fie mai flexibile la negocieri? A încercat să afle corespondenta noastră, Diana Răileanu, pe străzile capitale.
Mai mult nu votez, mor, nu votez. Am votat și la urmă că l-aș fi ieșit. Că văd că ăsta Marin Lupu. Dar Marin Lupu e comunist. Și eu nu am fost comunist în loc. Și e că la urmă sunt pățăt comunist.
Ea și ta ești comunist în perioadă.
Dar eu cred că Partidul Comuniștilor este în fața tuturor. Celelalte partide își vor înainta pretențiile când fiecare va obține 40% din voturi.
A cajdei pe soroc.
Eu aș zice altfel, da, să unească, ia curs găsească limbul comun și scoat țar din sărășii, dar să nu îmbli cu faile în cap.
Cu unul cu altul să mănâncă.
Se vede că așa le capă dacă nu se înțelegne.
Dumneavoastră, cum credeți? Cine ar trebui să cedeze?
Clar că e vremea de să cedeze comuniștilor. Am fost 8 ani zile sub talpa lor și nu s-a văzut nimic din partea lor așa. Și ar trebui și democrații să mai vedem și mai fac și ei.
Cine e democrații? Nu-i tot Partidul Comunist. Nu, poftim. Lupu, cine e democrat? Hai, nu grăiți. Democrat și nisii. Ia că și nisii.
Indiferent de ce coaliții se formează, nu le ajung. Pe de o parte 2 voturi, pe de altă parte 4 voturi ca să aleagă președintele. Ce-i de făcut?
Ar trebui comuniști să cedeze.
Comuniști nu știu să trebuie să ajungem. Să le ajungem. Și legea spune așa, băi, o dată, două, de trei oară, de mult și naglu.
Probabil că tot poporul care a votat pentru domnul Lupu, a votat pentru alianță. Înseamnă că dumnealui trebuie să se deie după cum a cerut poporul. Acum, noi atâta de tare trebuie să-i mulțumim lui Mocanu că l-a murdărit în timpul alegerilor și a pierdut încă vreo 4-5 puncte că dacă le ajungem împreună cu comuniștii 61, înseamnă că era trădat 100%.
Nu-mi place că el a ales pe CRM. Din cauza ce că noi n-am votat pe CRM, l-am votat pe dânsul, da, de exemplu, și el tot ne-a trădat într-un fel.
Dar încă nu s-a făcut coaliția, încă nu s-a bătut palma.
Nu, dar oricum, el se gândește la asta.
După cum auzit și azi la radio, am auzit plus că are propuneri foarte bune din toate părțile.
Să ajung ca Roșca, cum a fost odată Roșca. Să fie el bravo și să fac ce e și trebuie să facă.
Dacă avea într-unzi o leacă de credință, mai gândi la oameni, ar rezolva problema.
Noi doar am votat, o cert la noi să-i votăm și am votat pe-al de filat, pe-al de gimpul pe ăștia, că să-i mai gine pentru noi. Mai ce trebuie să comuniștii că lor le ajunge cât a fost la post de mă. Când vrem și noi să-i deșim eu, nu numai cu dăjni stăi în căpcană. 8 ani nu-i ajunge, la salte mai conducat, ne-o conduce mai gine.
Au fost trecători din Chișinău intervievați de Diana Răilanu. Despre peisajul moldovenesc post-electoral a stat de vorbă Radu Benea cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Deși cu cel mai mare număr de mandate de deputat în buzunar, în cazul în care cele trei partide liberale și democratice se vor asocia la guvernare, Partidul Comuniștilor riscă să rămână în continuare pe necarosabilul vieții politice. Într-un an de zile, așa cum arată rezultatele votului din 28 noiembrie, comuniștii au pierdut 5% din sprijinul electoral, ajungând sub cota de 40% de popularitate, un rezultat care confirmă tendința de subțiere a electoratului tradițional comunist. Este evident că și de această dată speranțele liderilor comuniști într-o revanșă politică au fost date peste cap de electoratul democratic, acestora nerămânându-le decât să conteste cu probele pe față dacă le au corectitudinea scrutinului sau scorul înregistrat de oponenții lor în alegeri.
Contestările au fost depuse la Comisia Electorală Centrală. Aceasta este modalitatea legală de contestare a rezultatelor alegerilor, dar de ce totuși se înregistrează această scădere de popularitate a comuniștilor? Doar pentru că nu mai sunt la guvernare?
Într-adevăr, comuniștii nu mai sunt la guvernare, fapt care implică o diminuare a interesului public față de aceștia și o redirecționare a atenției societății către formațiunile politice aflate la putere. Aici ar trebui luați în calcul însă și alți factori care contribuie la această reducere a sprijinului electoral pentru PCRM, între care cantonarea liderilor acestui partid într-un discurs radicalist și intolerant, incapacitatea lor de reformă internă și de modernizare, o anumită oboseală a electoratului sau chiar decepționarea unui segment al acestuia față de modul în care conducerea partidului face față provocărilor în calitate de opoziție parlamentară. Cu toate acestea, deși în scădere de popularitate, Partidul Comuniștilor rămâne o mașinărie redutabilă, greu de egalat pentru moment de ceilalți actori politici, fiecare în parte, care au greutate pe scena politică locală.
Cum credeți? Ce au învățat, dacă au învățat, liderii comuniști în această scurtă perioadă în care s-au aflat și se află în continuare în opoziție?
Deocamdată se pare că nu au învățat mai nimic, poate pentru că această aflare pe băncile opoziției li s-a apărut accidentală și temporară, care trebuia să înceteze imediat după alegerile parlamentare anticipate, provocate, nu în ultimul rând să recunoaștem, din nedorința lor de cooperare cu Alianța pentru Integrare Europeană la alegerea șefului statului. Am putea aminti aici încă o dată că liderii comuniști au o datorie mai veche către actuala guvernare democratică, care datează încă din 2005, când Vladimir Voronin a fost ales președinte al Republicii Moldova cu voturile opoziției de atunci, o datorie pe care acesta a refuzat să o achite în 2009.
Totuși există și niște semnale, se pare că Partidul Comuniștilor încearcă să treacă peste resentimente și să accepte o cooperare cu forțele democratice. Vi se pare plauzibilă o asemenea cooperare?
Se pare că există câteva semnale în acest sens. Unii dintre fruntașii comuniști au declarat că Partidul Comuniștilor ar întinde mâna unor partide cu reprezentare parlamentară, invitându-le la o colaborare responsabilă în viitorul Parlament. Sigur, nu este de neglijat un asemenea gest, dacă este sincer, dar rămâne de văzut ce se conține în această mână întinsă și dacă comuniștii doresc într-adevăr să contribuie la depășirea unei noi situații de criză constituțională.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Bene.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, corupția din Republica Moldova și din Europa, văzute de Transparency International și de parlamentarul european Monica Macovei.
În minutele următoare, la rubrica Lumea din jur, realizată de Paul Hodorogea, experiențele și ambițiile unor liceeni moldoveni întorși după un stagiu în Statele Unite.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Încă din 1993, elevii din Republica Moldova pot învăța timp de un an de zile la un liceu din Statele Unite ale Americii. Programul se numește Flex, iar când se întorc în Moldova, absolvenții programului îl promovează colegilor mai tineri. Cu mai mult de jumătate de an în urmă, Dina Ceri a revenit în Moldova și îmi spune că la americani a impresionat-o modul lor de gândire și felul cum funcționează școlile.
Ideea programului e ca să aduci de acolo și să implementezi în țara ta ceea ce ai văzut bun și să faci diferență. Americanii sunt un pic așa mai liberali și am prins că nu au așa de multe stereotipuri cum o avea noi, îi acceptă, adică mai multe lucruri.
Dina mi-a spus că atunci când elevii sunt selectați, cunoașterea limbii engleze nu este singurul criteriu care contează.
Acolo o să testeze modul de gândire și personalitatea lui. Dacă el o să poată să treacă așa un an departe de casă, adică dacă o să reziste acolo și o să fie destul de puternic pentru a trece prin asta.
Dar e greu să fie departe de casă timp de un an de zile.
Da, sigur, e destul de greu, mai ales că acolo nu ai nimeni care vorbește limba ta și persoane de acasă. Este o total trecere într-o altă lume, ca și cum.
Un alt absolvent Flex, Iulian Bascan, mi-a spus că această experiență i-a schimbat viața în mod radical.
Până la Flex eram mai închis. Nu eram așa o persoană, să zicem, introvertită, dar că nu puteam să-mi exprim mai liber sentimentele și trăirile și gândurile. După Flex am devenit foarte activ, am devenit extraordinar de, eu știu, deschis în noilor experimente, am devenit sociabil, am început să experimentez, să încerc lucruri noi pe care nu le-am încercat mai înainte, neavând temerile că voi eșua, am devenit mai liber, nimeni nu mă judeca, nimeni nu spunea ce să fac, eram doar eu și
lumea.
Da, eu și lumea și deci am devenit așa cum am vrut eu, lumea m-a acceptat, am venit aici, poate lumea nu toată mă acceptă, dar devenind deja omul care sunt, na, nu mă pot schimba înapoi și lumea cred că o să trebuiască să mă accepte până la urmă.
Coordonatoarea absolvenților Flex, Nat Andreea, mi-a spus că primul examen peste care trebuie să treacă elevii odată ajunși în Statele Unite este diferența.
Noi îl numim perioada de culture shock, șoc cultural pe care o avem acolo în state. Asta este și normal, asta, adică nimeni nu este ferit de această experiență. Însă există o echipă foarte bună acolo în state care te susține în toate modurile posibile. Ca tu să treci peste această perioadă atunci când ți-e dor de familie, când vrei acasă sau, mă rog, se mai întâmplă. Programul Flex nu garantează că fiecare din persoanele care pleacă în Statele Unite o să aibă o experiență excepțională. Asta depinde deja de fiecare.
Acești absolvenți le-au prezentat programul colegilor lor mai mici, cititori la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Elevii au rămas încântați de ofertă.
Vreau să aflu cum e învățatul peste hotare. N-am decis încă, dar cred că vreau să învăț peste hotare.
De ce un elev este interesat de un asemenea program? De ce ar vrea să învețe el în altă parte?
Nu știu, eu am dorință să aflu ceva nou. Eu aș vrea să văd o lume nouă, să nu mă pun la hotarele Moldovei, să nu mă limitez în țara noastră. Da, avem o țară frumoasă, dar totuși ceva peste ocean, ceva mult.
Chiar m-a pus pe gânduri și poate încerca să intru și eu.
Dorința ți-a apărut acum sau și înainte de a veni la această prezentare?
A fost și înainte dorință, dar acum mai mult, anume integrarea aceasta în societate.
Conceptul programului Flex își are rădăcinele în dorința oamenilor de a construi legături între popoare după cel de-al doilea război mondial. Astfel, tinerii locuiesc într-o familie gazdă timp de un an, învață într-o școală americană, iar toate cheltuielile sunt acoperite de Guvernul Statelor Unite. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
În Într-o România adâncită în criză, aproape nu trece o zi în care să nu fie anunțate noi măsuri de austeritate. După ridicarea vârstei minime de pensionare, a venit rândul reducerii ajutorului de stat pentru mame. Relatează de la București Sabina Fati.
25 de milioane de euro va economisi anul viitor guvernul României prin reducerea indemnizațiilor pe care le primeau femeile vreme de 2 ani după naștere. Legea le oferea până acum mamelor posibilitatea de a sta în primii 2 ani acasă lângă copii cu un venit lunar de 85% din media veniturilor cumulate în ultimele 12 luni înainte de naștere, dar nu mai puțin de 600 de lei, adică în jur de 150 de euro. Această lege, adoptată în 2008, în perioada de creștere economică a României, le avantaja mai ales pe femeile care câștigau foarte bine și care erau încurajate să stea mai degrabă acasă și să se ocupe de copii decât să se întoarcă la muncă. Totuși, doar 20% dintre femeile care au născut în ultimii 2 ani aveau venituri peste 250 de euro și puteau profita de generozitatea statului. Filozofia acestei legi era aceea de a încuraja familiile bine situate să facă mai mulți copii în condițiile în care statisticile demografice din România arată o scădere progresivă a natalității. Pe fondul crizei economice, guvernul a hotărât acum să restrângă indemnizațiile, argumentând că preferă să încurajeze reîntoarcerea femeilor la muncă. Executivul român le oferă astfel două variante proaspetelor mame. Fie stau acasă un an și primesc maximum 800 de euro pe lună, adică 75% din media veniturilor din ultimul an, fie preferă să stea 2 ani, dar în acest caz nu vor primi mai mult de 300 de euro lunar, calculați tot în funcție de contribuția lor din ultimul an înainte de naștere. Femeile care se întorc la serviciu înainte de 12 luni vor primi în schimb un bonus de aproximativ 125 de euro lunar până se împlinesc cei 2 ani pe care îi puteau petrece alături de copii. Președintele României a încercat să explice eficiența acestei noi legi pentru toate părțile, criticând în același timp manifestația de nemulțumire a femeilor care au strigat în fața guvernului: luați banii de la șpăgari, nu de la copiii sugari. Enervat de amploarea pe care au dat-o televiziunile de știri acestui subiect, șeful statului român a constatat peiorativ că toată țara a devenit o țară de mămicuțe și de bebeluși. În schimb, ministrul dezvoltării Elena Udrea a promis că anul viitor vor fi construite 400 de creșe, iar statul va susține în acest fel reîntoarcerea femeilor mai devreme de 2 ani în câmpul muncii. Oricum, guvernul român a calculat că în 2012 statul va economisi prin reducerea indemnizațiilor peste 125 de milioane de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Organizația Transparency International, specializată în studierea și combaterea corupției, a constatat într-un așa numit barometru global că fenomenul corupției este în creștere în lumea întreagă, inclusiv în unele țări din Occident. În fostul spațiu sovietic există însă o excepție, anume Georgia. O relatare a corespondentei Europei Libere, Daisy Sindler, este sintetizată de Ileana Giurchescu.
În Georgia, 78% din populație declară că nivelul corupției a scăzut simțitor, o îmbunătățire atribuită guvernului. Matthias Hutter, analist la Transparency International Georgia, precizează că în nicio altă țară nu există un procent atât de mare din populație care să afirme că a scăzut corupția și care să crediteze guvernul pentru acest succes. Iar pentru Șalba, un georgian mai în vârstă din Tbilisi, este perioada cea mai bună în care să trăiești. Mai bine nu poate fi, mărturisește Șalba, care povestește plin de mirare cum, de exemplu, poliția i-a schimbat chiar pe gratis o roată ca să deblocheze circulația. 77% din georgieni pun acest succes pe seama reformelor întreprinse de guvern. În comparație, în Republica Moldova, 53% dintre moldoveni spun că nivelul corupției a crescut și numai 18% cred că guvernul luptă eficient cu corupția. În Rusia sunt totuși 26% care creditează guvernul că a luat măsuri eficiente împotriva corupției. Și ce a făcut guvernul georgian în ultimii ani? În primul rând, a reformat din temelii poliția, nu numai că a schimbat structura de organizare, dar a schimbat cadrele. Intrarea în învățământ a fost de asemenea schimbată, așa că nu se mai poate mitui. Iar când vine vorba de birocrație, aceasta a fost descentralizată. A devenit mult mai eficientă, iar funcționarii sunt mai bine plătiți. În paralel, cazurile de corupție, mai ales de așa numită corupție mică, cotidiană, sunt pedepsite consecvent și sever. Ceea ce nu înseamnă că în Georgia nu mai este corupție. Sau, cum remarca o jurnalistă din redacția georgiană a Europei Libere, corupția s-a refugiat la nivel înalt. Lincoln Mitchell de la Institutul Harriman din cadrul Universității Columbia din New York atrage atenția că în continuare în Georgia nu poți obține un contract de stat important fără meetup-urile și relații. Alți critici, cum este și Shorena Shaverdashvili, redactor șef la publicația Liberalii, atrag atenția că guvernul controlează mediile, mai ales televiziunea, așa că reușește să influențeze opinia publică, iar lupta împotriva corupției, așa cum a fost dusă de guvern, a fost una din temele preferate ale televiziunilor. Cu toate acestea, chiar și Shaverdashvili crede că schimbarea este de durată și de fond. Înainte trebuia să mituiești ca să obții orice hârtie, un pașaport, o adeverință. La acest nivel, cu siguranță, astăzi, situația s-a îmbunătățit considerabil, este de părere jurnalista de la Tbilisi.
A fost Ileana Giurchescu cu sinteza unei relatări de Daisy Sindler.
Mai multe despre barometrul internațional al corupției, inclusiv despre constatările lui din Republica Moldova, în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Faza grupelor s-a încheiat fără calificări sau eliminări neașteptate. Destui comentatori cred că FC Copenhaga e totuși o surpriză, dacă nu marea surpriză a Ligii Campionilor, dar asta numai dacă lucrăm prea mult cu palmaresul istoric. Danezii n-au firmă, iar Benfica, eliminată net, e unul din cluburile clasice ale Europei. Însă Benfica a jucat prost de la un cap la altul al grupelor, iar Copenhaga a fost constant bună, mai ales pe atacuri aeriene rapide și viguroase. Nici Shakhtyor nu e o surpriză. Din potrivă, echipa lui Lucescu merita de mult o calificare în ultimele 16, după mai multe încercări de-a dreptul lipsite de noroc. Dacă există cu adevărat o surpriză, atunci ea nu se referă la o echipă sau alta, ci la nivelul de joc. Cu excepția previzibilă, dar unică, a Barcelonei, celelalte cluburi au jucat sub nivelul normal. Tottenham și Real au atins de câteva ori un nivel bun, iar Dvente Enschede, deși eliminată, a lăsat o amintire excelentă. Însă Lyon, Roma, Internaționale, Valencia și AC Milan, deși calificate, au jucat prea mult fotbal modest. Bayern a făcut de asemenea o campanie limitată. 3-0 cu Basel în ultimul meci nu spune nimic, în afară poate de revenirea solidă a lui Franck Ribéry. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Dacă cineva crede că febra alegerilor și perioadei post-electorale a afectat numai capitala, se greșește amarnic, orice provincia trăiește cu problemele țării, adică cea mai mult mediatizată temă este ce va fi cu Republica Moldova în următorii ani. În numărul de mâine a Observatorului din Nord avem înserate cel puțin două materiale la această temă. Unul se numește Republica Moldova încotro, spre vest sau spre est, semnat de unul din colaboratorii ziarului, și un editorial venit tocmai de la București, de la Alexandru Iavorski, care este și consilierul deputatului Tudor Banțăru, care se numește Vid de putere la Chișinău. Ba mai mult, am făcut și noi un sondaj, dar vă rog să nu-l egalați cu exit poll-ul, ca să aflăm ce doresc sorocenii, cititorii Observatorului de Nord, de la Noua Putere, și am aflat niște lucruri pe cât de banale, pe atât de importante. Oamenii doresc stabilitate politică, condiții mai bune de trai, salarii decente și, în primul rând, un președinte cu demnitate. Avem și două fotoreportaje mai mult decât semnificative. Unul rezultat a unui pelerinaj la 7 mănăstiri din România, semnat de redactorul ziarului, și alt fotoreportaj de la Biblioteca pentru Nevăzători, de pe lângă Societatea Orbilor din Moldova, dedicat sau închinat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.
Cu temele Observatorului de Nord ne apropiem de sfârșit.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, corupția din Republica Moldova și din alte țări văzute de Transparency International și de parlamentarul european Monica Macovei.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Mâine dimineață, Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Punem punct aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.